vzniklo vlastně neplánovaně díky předmětu, který se u nás v Sázavě jmenuje systematický seminář, kdy jsme se se studenty zaměřili na téma ospravedlnění z víry, jedno z nejkrásnějších témat písma. A já vás v tuhle chvíli prosím, abyste si oživili v mysli texty, myšlenky a své pochopení ospravedlnění z víry, protože bude dnes klíčové, ty překrásné výroky, podobenství Pavlova vysvětlení toho, jak jsme ospravedlněni v Kristu. A my jsme tedy v tom systematickém semináři četli z textů celé řady adventistických autorů, počínaje našimi průkopníky až po dnešní dobu. A to čtení a srovnávání, když jsme se zaměřili vždycky na oblast ospravedlnění, víry, toho, jak jsme spaseni, ukázalo velmi zajímavé spojenice a ukázalo, k čemu má naše teologie vlastně po celou dobu nakročeno a že se stále znovu a znovu má tendenci vydávat jedním směrem, který je už v tom tématu naznačen. Jestli o tom budeme mluvit, tak jistě ne z důvodu něco pouze kritizovat, ale spíše kriticky reflektovat naši víru, naše čtení písma a pospojovat si nitky. Já, protože jde o souhrnnou studii, budu hovořit souhrnným teologickým jazykem, s přehledňujícím jazykem, ale budu tedy pracovat s velkými tématy a snažit se je představovat a spojovat, kdybych byl v nějaké chvíli nesrozumitelný, prosím, zvedněte ruku, zastavte mě, anebo to udělejte potom v diskuzi. Nicméně ten jazyk toho dnešního přemýšlení bude shrnující, abychom viděli ty hlavní body, hlavní spojující linie v naší teologii, které se ovíjejí nebo odvíjejí od naší eschatologie. A když řekneme eschatologie, samozřejmě tím myslíme naší adventistickou nauku o posledních věcech, tedy očekávání blízkého Kristova příchodu a všechno to, co se na toto očekávání váže. To, co předchází naše čtení prorockých textů, okolnosti druhého příchodu, Kristovo očekávání, příprava na druhý příchod, to všechno se skrývá pod střechou nauky o posledních věcech, tedy eschatologie, a vy víte, že naše eschatologie je vůči jiným specifická a v některých bodech jedinečná. Dovolte mi říci, že eschatologie je matkou adventistické teologie. To není problém, to není nelegitimní. Očekávání Kristova příchodu je dost velké téma na to, aby kolem něj vzniklo hnutí, a víte, že to se v dějinách stalo. Nicméně snažím se tím říci, že naše čtení písma, naše pochopení řady dalších témat mělo začátek v eschatologii a všechno další bylo zejména v prvních desítkách let rozvoje tohoto hnutí a posléze církve, všechno další bylo čteno ve světle eschatologie. Pochopení Božího zákona, pohled na Krista, pohled na to, jak jsme spaseni, pohled na to, co je důležité v poslední době. Jakoby všechna témata, nebo téměř všechna, získala eschatologické zarámování. Víte, že pro naše průkopníky i čtvrté přikázání získalo eschatologický náboj. Spor o zákon a spor o čtvrté přikázání. Něco, co bude aktuální v poslední době. Byl bych rád, abychom si toto uvědomili. Celou řadu dalších témat naši průkopníci jakoby dohledávali na té další cestě. I to je legitimní, teologie je vždycky na cestě, vždycky je hledáním a když se chce zastavit, tak vždycky má potíže, protože musí být znovu promýšlena a naše eschatologie v roce 2011 musí být promýšlena znovu oproti třeba letům 50. v 19. století, abychom věděli, kde jsme dnes a pane, jak je tvůj příchod blízko. Klíčová témata, jako je christologie a soteriologie, tedy nauka o Kristu, kdo je Pán Ježíš Kristus, jaký je. A soteriologie jako nauka o spasení, jak jsme spaseni. Tato velmi klíčová témata byla, jak víte, zejména v tom všeobecném adventním hnutí v těch počátcích sdílená s jinými vyznáními. To byla témata, která si tito věřící přinesli, ale oni se vlastně, to adventní hnutí se sjednocovalo okolo očekávání Kristova příchodu. Ostatní články víry měli tito lidé vlastně přineseny ze svého původního prostředí. A Na to, aby vznikla naše nauka o Kristu, nauka o spasení a další nauky systematické teologie, to mělo před sebou ještě delší čas a delší cestu. Všechna tato témata byla ale rozvíjena v tomto světle. Dovolte mi připomenout, že naše hnutí vznikalo, jak by řekli sociologové, jako high tension movement, čili hnutí vysokého pnutí nebo napětí vůči okolí. Je to pochopitelné, víte, že zvěst o blízkém Kristově příchodu, jak byla kázána Millerity a pak dalšími, byla tak výrazná, že mnohdy vedla k vyloučení těchto zvěstovatelů z původních církví, že to vedlo na různá neporozumění. A když to řeknu jednoduše, na to, aby vzniklo nové hnutí, je vždycky třeba toto vysoké napětí, ta vysoká motivace. Aby tady byl důvod, že někdo vychází ze svého původního prostředí a vytváří prostředí nové, obvykle je to provázeno tímto vysokým pnutím. A v těch letech 50. až 80. 19. století ve Spojených státech, tedy v téhle výrazné fázi vznikání a rozvoje adventismu 7. dne, asi víte, ale já to připomenu, že to byla desetiletí vyjasňování specifik, takového toho uvědomování se, kým jsme nyní, kým jsme vůči jiným křesťanům, jak vlastně to písmo čteme, vedle eschatologie, jak čteme ta další témata, co nás tedy definuje, jaká je naše identita. I to je legitimní, i to je přirozené, ale může to vést k určité jednostrannosti v tom, že může vznikat dojem, že vlastně všechno to naše je specifické a téměř nic není sdíleno s jinými křesťany, což také nastalo. A víte, že témata jako adventistická specifika a také pojetí zákona převládla natolik, že právě ta 80. léta, a to známé setkání v Minneapolis, nečekaně přineslo hledání návratu ke klíčovým tématům písma. Po Minneapolis to, co se stalo viděno teologicky, bylo to, že od důrazu na eschatologii a na zákon se naše teologie znovu vrátila k důrazu na Pána Ježíše Krista uprostřed všeho, na to, jak jsme spaseni, na ospravedlnění z víry, čili vlastně to byl návrat k důrazu na evangelium prvního adventu, s tím, že jako hnutí chceme spojovat tuto zprávu se zprávou o druhém adventu Kristově. Tedy byl to jakoby návrat k důrazu na christologii a soteriologii, k důrazu na Krista a na spasení. Já to řeknu znovu, teologie je vždycky na cestě, i naše eschatologie musí být na cestě, už jen protože plyne čas a čas nás nutí přehodnocovat to, jak vnímáme věci, jak vnímáme dobu, jak písmo čteme vzhledem k blízkému příchodu Páně a souvisejícím tématu. V období, na které se díváme, eschatologie stále dominuje všemu. A tady bych chtěl možná trošičku zmapovat velmi unikátní namíchání důležitých myšlenek. Předem chci říci, že všechny koncepty, které jsou zde jmenovány, jsou legitimní. Jsou to koncepty z písma. Radikální, nadšená, ale ne vždy pochopená eschatologie byla jednou složkou tohoto přemýšlení. Ne vždy pochopená, co to znamená? Všichni znáte koncept dne nebo času bez přímluvce. Je to koncept Whiteovský, když mi to dovolíte říci. Tento koncept pochází z díla Ellen Whiteové. Naši průkopníci nečetli přímo z písma, z textů písma, že něco takového nastane. To je to prorocké doplnění Ellen Whiteové. A téma času bez přímluvce, představte si to se mnou, takové to první radikální čtení eschatologických textů v písmu. Pán přijde brzy. Přijde ta závěrečná krize na světě. A navíc přijde čas bez přímluvce, kdy bude třeba obstát. A vy víte, co se dělo s tématem času bez přímluvce. Stále znovu měli naši bratři a sestry sklon domnívat se, že čas bez přímluvce znamená, že jednou bude křesťan muset obstát bez Krista a jeho zástupné oběti. Určitě jste se s touhle myšlenkou už museli setkat. Nicméně sama Ellen Whiteová říká, že čas bez přímluvce, pokud by se ho měl někdo bát, tak jsou to lidé, kteří se vyhrotili v nepřátelství k Bohu, protože čas bez přímluvce znamená, že Duch Svatý v jejím pohledu tedy opouští svět a po ukončení předadventního soudu, kdy je rozhodnuto o všech případech, přímluvce se přestává přímlouvat za boží nepřátele. Tedy jestli by se někdo měl obávat času bez přímluvce, nejsou to věřící, kteří jsou možná ještě mocněji posilováni Duchem Svatým a stojí vedle nich Pán Ježíš Kristus, ale ti, kdo se ve výrazném jazyce knihy Zjevení projevili jako zatvrzelí boží nepřátelé, protože ti přestávají být voláni k záchraně, k ospravedlnění z víry. Tedy není to tak, a já musím jen zhrnovat, abychom to prokazovali texty, to nám čas nedovolí, ale já mohu nabídnout text této studie potom v tištěné nebo digitální podobě, kdo by měl tady hlubší zájem, s odkazy na zdroje. Tedy Ellen Whiteová vysvětluje tento koncept takto, ale bývalo to a bývá to pochopeno jinak. A taková eschatologie, vlastně ta nepochopená eschatologie vytváří tlak. Ona vlastně není dobrou zprávou, protože sice, pane, ty přijdeš, ale přichází čas velkého napětí zvenčí i zevnitř a čas, kdy já budu muset obstát bez přímluvce. Říkám to s otazníkem. George Knight velice pěkně řekl, že je velmi každá teologie, která vede člověka k představě, že jednou Krista nebude potřebovat, je velmi podezřelá. Nicméně tyto výrazné koncepty vedly už tehdy k těmto nepochopením. A protože naše eschatologie vychází z těch nejvýraznějších a nejsložitějších textů písma z apokalyptiky, vždycky eschatologie je o vyvažování, o tom, v jaké síle pochopíme ty obrazy. Babylona, šelem, malého rohu a podobně. V jaké síle je uplatníme na určité reality? Jak porozumíme těm kvalitativním popisům, které jsou v apokalyptice velmi výrazné? Tedy tou jednou složkou přemýšlení v té době byla radikální, ale nevždy pochopená eschatologie, která vytváří tlak. Člověče, budeš muset obstát dokonce bez Kristovy zástupnosti, ale vy a já víme, že to není správné pochopení. Pod tímto tlakem eschatologie si musíme uvědomit, že my jsme hnutím a církví, které se kladně postavilo k božímu zákonu. A to je legitimní, a to je biblické, to je v pořádku. Nicméně vyvolává to jiná pokušení, než v prostředí, která odsouvají boží zákon do pozadí. Tam jsou trošku jiná pokušení toho, co se nezvládne, ale pokud řekneme ano zákonu a poslušnosti, může to být někdy nepochopeno, každá dobrá věc se dá přehnat a nevybalancovat tedy, ale zkusme si to zatím skládat vedle sebe. K zákonu božímu říkáme ano, je legitimní, je platný, autoritativní, a navíc bude důležitý v tom vyhrocení poslední doby, bude to spor o zákon, i to je legitimní. A to třetí, co přistupuje, je přemýšlení o svatosti v termínech wesleyánské teologie. Všichni známe idiomy, vyjádření jako dokonalý křesťanský charakter, svatost, růst ke svatosti, křesťanská dokonalost. To, že jsou nám povědomé, známe, že nás nepřekvapují, to je dáno tím, že v tomto směru jsme ovlivněni wesleyánskou evangelikální tradicí, ne třeba luterskou nebo kalvínskou, kde se této terminologie téměř nepoužívá a vůbec kde není položen důraz na posvěcení nebo na ospravedlnění z víry. Ne, že by v těch dotyčných teologiích nebylo známo posvěcení, ale vy, kdo znáte kontext velké reformace, víte, že Martin Luther zápasil s důrazem na skutky a proto tolik zdůraznil ospravedlnění v Kristu. A pak hovořil spíše o živé víře, která se projeví v životě křesťana. Nicméně to zdůraznění nebo ten způsob přemýšlení o svatosti, dokonalosti, posvěcení v životě křesťana, který je nám vlastní, ty termíny a koncepty jsou wesleyánské. No a to je dobrá zpráva, ale nejen dobrá zpráva. John Wesley, to je samozřejmě velká postava určitého proudu křesťanství. John Wesley je dodnes zapsán a vždycky bude v dějinách křesťanství jako teolog a misionář a jako mimo jiné jako ten, kdo v evangelikálním prostředí, které bylo zejména kalvinistické, se pokusil obnovit důraz na legitimní učení písma o posvěcení, o svatosti. To bylo něco, a zase, kdo znáte jeho příběh, víte, že John Wesley něco hledal i po zkušenosti svého obrácení. On tu zkušenost svého obrácení či ospravedlnění toho, že je v Kristu přijat, že je ospravedlněn, považoval později za takovou první důležitou zkušenost v životě křesťana, ale hledal ještě něco dalšího. To něco dalšího bývá nazýváno druhé požehnání ve wesleyánských termínech. Wesley by to vysvětlil jako pamatovatelnou zkušenost ujištění o posvěcení. Tedy to první v jeho pohledu je zkušenost křesťana nebo ujištění o ospravedlnění, ale Wesley mu cosi schází, když se rozhledne kolem, postrádá důraz na růst křesťana ve svatosti, v čistotě. A tedy obnovuje tyto důrazy a sám touží po ještě novém ujištění. A od něj zde máme koncept takovéto druhé zkušenosti, druhého důležitého okamžiku v životě křesťana, který on nazývá druhým požehnáním. Tedy je to v jeho pohledu, nikoli v našem pohledu, v jeho pohledu je to ujištění o posvěcení a vstup do určité dokonalosti křesťana, která je umírněně definovaná, je to spíše dokonalost vztahů ke Kristu, k lidem, je to stále ještě dokonalost růstová, což by ještě rezonovalo s písmem, protože, jak víte, dokonalost v písmu je, to je jako cesta pohřebenovce, která stoupá. Být dokonalý včera, dnes a zítra, to znamená jít stále výše, ale nebýt v cíli. Tak, jako to napsal Pavel. Bratři, nemyslím, že jsem už dosáhl, ale běžím. Nicméně věcně musíme říci, že John Wesley je umírněným perfekcionistou. Zavede do teologie nesnadné koncepty, jako je druhé požehnání, jako je určitá dokonalost křesťana, byť umírněná, kterou lze nějak prožívat a lze do ní pamatovatelným způsobem vstoupit. A další problém nastává, že, jak už to bývá, nástupci Johna Wesleyho jsou mnohem méně umírnění než jejich duchovní otec. Nástupci Johna Wesleyho přinesou v této věci radikální koncepty. Dokonalost teď a tady a úplná. Budou kázat bezhříšnou dokonalost na probuzeneckých, oživeneckých evangelikálních shromážděních. Vznikne hnutí svatosti, the holiness movement. A v těch shromážděních v tehdejší Americe mezi těmi unavenými dobyvateli západu dojde k tak entuziastickým projevům, jaké vám budou povědomé, kdy lidé budou chodit po čtyřech, kdy budou zpívat v jazycích, kdy budou zpívat z hrudi a nikoli v ústy, kdy by shromáždění vydá unizono výkřik slyšitelný na míle daleko, mimořádné projevy, které dají základ tomu, co posléze bude známo jako letniční a charismatické hnutí. Začíná to na půdě wesleyánské, ve hnutí Holiness Movement, které bude tak radikální, že klasický wesleyánský metodismus se s ním rozejde. Holiness Movement bude tak radikálním oživeneckým hnutím, že nakonec mu nezbude než oddělení od toho mateřského tělesa. Prosím, všimněte si, jak legitimní wesleyánské důrazy, jak to jeho volání, vraťme se k učení o posvěcení, což je legitimní, to je biblické. Jak koncepty, které jsou zprvu umírněné, přejdou v něco velmi radikalizovaného a už nikoli bezpečného, jak to přejde na nebezpečnou půdu přemýšlení o dokonalosti teď a tady a ještě provázenou mimořádnými projevy a potvrzeními. Je důležité vědět, že Ellen Whiteová jako metodistka ve svých výrocích o svatosti, dokonalosti, dokonalém charakteru křesťana a podobně, používá wesleyánskou terminologii, ale dává jim odlišnou náplň. Když Wesley bude mluvit o dokonalosti, bude mít na mysli jiné definice, než jak je to u Ellen Whiteové. A proto je tak důležité, jakmile u Ellen Whiteové narazíme na tuto terminologii, tak si dohledat, jak je jinde vysvětlena. Jinak můžeme mít dojem, že Ellen Whiteová sdílí tyto wesleyánské koncepty, což je skutečně zdrojem nepochopení až do dnes. Protože na první pohled by se mohlo zdát, že Ellen Whiteová hovoří perfekcionistickým jazykem, což, když vezmeme v úvahu její vysvětlení toho, jak je člověk ospravedlněn, jak roste ke svatosti, jak je na cestě, jak ještě mnohokrát budeme muset padnout k nohám Ježíšovým v našich selháních, jak je třeba jít za tím ideálem Kristovým, ale vědět, že se mu nikdy nebudeme rovnat, čili její pojetí používá stejné termíny, ale odlišné koncepty. Jak to bylo dál? Přišla 90. léta 19. století. Podíváme se na dobu krátce po Minneapolis. Ale byl to už předtím Uriah Smith, kdo hovořil o nedokonalosti díla smíření na kříži, který napsal, vůbec Uriah Smith měl takové skromné pojetí Ježíše Krista, měl velký problém s tím, že bychom v něm viděli plně tedy Božího syna, plně božskou podstatu. A znovu, umenšování podstaty Ježíše Krista vždycky nakonec vede k umenšování ospravedlnění z víry. Jestliže jakoby je snížen Kristus, pak je sníženo to, co udělal na kříži, a pak člověk má pokušení hledat jinou jistotu o tom, že je spasen. Uriah Smith bude otevřeně psát o nedokonanosti díla smíření, které Kristus dokoná až jako velekněz po roce 1844, čili bude to spojeno také s konceptem soudu. No a je třeba říci, že hodně posunou věci dva protagonisté z Minneapolis, laičtí teologové Alonzo Jones a Ellett Wagoner, kteří pod božím vedením vykonají skvělé dílo na Minneapolis a kteří začnou neuvěřitelně komplikovat a zatěžovat adventistickou teologii hned poté celou řadou problematických konceptů. Alonzo Jones, téměř jako druhý Wesley, já jsem nezmínil, že John Wesley napsal dnes skoro legendární knížečku o křesťanské dokonalosti. Alonzo Jones napíše podobnou malou knihu, jmenuje se Posvátná stezka ke křesťanské dokonalosti. A tam vysvětlí v závěru, co znamená očištění svatyně. Očištění svatyně podle Alonzo Jonese znamená, že hřích přestane tryskat z nitra člověka, který je jeho jediným zdrojem. To znamená, že hřích musí být zastaven v samotném zdroji. A až se tohle stane, pak je teprve svatyně očištěna. Tohle se pochopitelně stane v poslední generaci, která toho dosáhne a tedy bude žít bezhříšným životem. A to znamená očištění svatyně. Toto je velmi výrazné a měla by vám zasvítit červená kontrolka, když to slyšíte. Je to teologie poslední generace a plné dokonalosti. Nezačíná až u Miliena Andreasena, začíná u Wagonera, Jonese a dalších známých nebo méně známých jmen tehdejší doby. Ellett Wagoner rovněž věří, že hřích se řeší pouze vnitru člověka. Není možné s ním zacházet nikde jinde, někde ve svatyni, ale v našem vnitru. A on popotáhne věci ještě o kousek dál. Jones i Wagoner se soustředí na posvěcení. V jejich teologii člověk je zachráněn posvěcením, tím, že je učiněn svatým a dokonalým. Není to tedy ospravedlnění z víry, je to jazyk plného posvěcení. A Ellett Wagoner vlastně řekne, jednoduše řečeno, že posvěcení je tak zásadní věcí a tak řeší ten problém hříchu v srdci člověka, když je Kristus ve mně, že dílo nebeské svatyně je nadbytečné. On už ji dále nepotřebuje. Čili Wagoner se na základě svého pojetí posvěcení rozejde s adventistickým učením o svatyni nebeské. Všimněte si, jak silné je pro něj posvěcení. A něco jakoby obdobného, ale v opačném gardu, udělá skoro o 100 let později Desmond Ford, který v opozici vůči těmto teologiím řekne, ospravedlnění je tak důležité, tak zásadní, že dílo v nebeské svatyni je irrelevantní. Wagoner se rozejde s nebeskou svatyní pro svůj důraz na posvěcení. Ford se rozejde s nebeskou svatyní pro svůj důraz na ospravedlnění. Tady mi dovolte vsuvku. Když mluvím o perfekcionismu, perfekcionismus má řadu, jak bychom to řekli, odstínů. Mohou se ta hnutí různě jmenovat a ne vždy úplně stejným jazykem definovat svou teologii, ale základ je vždycky stejný. Christologie perfekcionismu vždycky bude tvrdit, že Kristus přišel jako plně hříšný mesiáš. A zase by nám měla zablikat kontrolka, protože jestliže v Kristu přišel hříšný mesiáš, někdo, kdo má stejný problém jako já, a to naplno a na 100%, pak to hodně mění pohledy na věci. Ale vždycky v jádru perfekcionismu je tato myšlenka, Kristus jako plně hříšný, který nad hříchem zvítězil a dal nám příklad, a to je ten zásadní důraz této christologie. Do závorky, když čtete o tom, když čtete Ellen Whiteovou, která použije výrazu, že Kristus měl sinful nature, pak je třeba dočíst to vysvětlení, kdy ona vysvětlí, že ta sinful nature, ta hříšná podstata, znamená nevinná oslabení, jako lidé v jeho generaci, ale nikoli hříšné sklony. Tedy v díle Ellen Whiteové není sdílena tato christologie, ale jsou tam termíny, které mohou být snadno nepochopeny. V nauce o hříchu, v perfekcionistickém, je hřích vždycky odlehčen. Hřích je vždycky čin. Obvykle je to přestoupení zákona a nic víc. Jinými slovy, hřích je definován jako menší problém, než ve skutečnosti je. A když je to menší problém, je také snazší jej vyřešit. To znamená, hřích je umenšen, vítězství nad ním je možné v reálném čase a je nutné. Víra a zbožnost jsou definovány jako stav, anebo jako moc. Víra jako power, jako moc, a zbožnost jako stav, kterého je třeba dosáhnout. Apoštol Pavel říká, nedosáhl jsem, ale běžím. I Ellen Whiteová definuje víru či život víry jako zápas a jako boj. Nikoli jako stav a nikoli jako moc. Toto jsou velmi klíčové koncepty. Já vím, že zjednodušuji, že musím zkracovat, ale jde mi o pospojování hlavních nitek. Čili pokud se setkáme s podobnými názory, vždycky je třeba se ptát, jak je tam definován Kristus, jak je tam definován hřích a jak je člověk spasen. A v té chvíli pak víte, na jaké půdě stojíte. Milan Andreasen, první polovina 20. století, on není autorem teologie poslední generace. On ji systematicky rozvinul. A protože to byl čelní teolog adventismu první poloviny 20. století, napomohl tomu, že tato výrazně perfekcionistická teologie v adventismu převládla. Byla to mimochodem doba, kdy konzervativní křesťanství se potýkalo s tlakem liberalismu. A v takových dobách obvykle máme tendenci zpřísnit pohledy a jakoby posílit hradby, čili v logické reakci, nebo do jisté míry logické reakci, to znamenalo příklon k těmto konceptům. Metodologicky je problém v tom, že Andreasen, když ho čtete, nechci říct, že nemůže být nikde inspirativní, ale kolem těchto témat buduje teologii, která nečerpá tolik z písma, jako především z Jonese, z nepochopených textů EGV a z Wagonera, čili tam slyšíte spíše tyto koncepty rozvíjené dále, než že byste viděli, jak je to krok za krokem syceno písmem. Začnou už v tom 19. století začnou vznikat knihy, které jsou nesmírně logické. Stránku za stránkou ten autor směřuje hladce kupředu. Nesmíte udělat jednu věc. Nesmíte vedle toho položit Bibli, třeba apoštola Pavla a list Římanům, protože v té chvíli je problém. V té chvíli vidíte, že to je velmi logická teorie, která není pravdivá. Má to jedinou chybu, není to pravda. Nicméně, tato teologie dominuje první polovině 20. století. A zase jen krátce. Vy znáte ten mezník 50. let, spor o knihu Věroučné otázky. Dialog vedení adventismu s evangelikálním prostředím ve Spojených státech. Nová administrativa a noví teologové se rozejdou s Andreasenem a s jeho perfekcionismem, dojde k poměrně napjaté situaci a na jedné straně výsledkem je to, že církev jako taková ve světle knihy Questions on Doctrine bude vnímána evangelikálním prostředím jako křesťanská, ba do nějaké míry evangelikální církev, ale určitý segment církve nikdy tento vývoj nepřijme a vše, co přijde poté, bude vnímat jako novou teologii, která je nekorektní. Nicméně, co navázalo, ještě zmapujeme věci. Středující adventistická teologie, kterou vyučují naše školy, na kterou už jsme zvyklí, ta středující systematika, ta přichází z autory jako Edward Heppenstall, Hans Warendel, Raoul Dederen nebo v popularizační rovině a kazatelské Maurice Wenden, určitě znáte různé knihy, knížečky, studie, čili naše teologie, jak je formována v této době, pochází od těchto autorů, od autorů, kteří se postavili proti perfekcionismu minulosti a vrátili adventistickou teologii k christocentrickému důrazu. Pán Ježíš Kristus opět uprostřed. Evangelium prvního adventu. Ospravedlnění z víry. A co je velmi klíčové, když čtete tyhle věci, znovu je to sice no písmem. Teologie se znovu dělá z písma. To je skvělé, to je klíčové a rozdíl je veliký. Nicméně, vedle toho se objeví hnutí známé jako historický adventismus, výrazný segment církve, důležitý početně i silou hlasu i dnes. Historický adventismus je tam třeba poznamenat, že není tak historický, jak by tvrdil jeho název. Není to návrat k adventismu manželů Whiteových nebo podobně. Je to návrat k adventismu Miliena Andreasena a potažmo Alonzo Jonese, Eletta Wagonera a dalších z konce 19. století. Čili není to tak, že tohle je návrat k víře průkopníků. Je to návrat k perfekcionistické teologii. Tedy pro historický adventismus vždycky bude to, co přišlo po 50. letech, novou teologií, která je nepřijatelná. A mimochodem, jeden ze seriózních představitelů tohoto hnutí, Ralph Larson, definuje ospravedlnění tak, že spravedlnost, on řekne v angličtině, righteousness is right doing, spravedlnost je správné konání. Čili ospravedlnění jsme tak, že jsme proměněni ke spravedlnosti. Víra je power, víra je moc. A ta víra se měří, víte jak, výslovně a jednoznačně skutky. Tím pravítkem, tím měřítkem moci víry jsou skutky. Čili to je něco explicitního, co tyhle knížky jasně říkají. A tituly těch knih nesou, už v titulech knih můžete něco poznat. Ty knihy se budou jmenovat jako Mluv o jeho moci, ozáření jeho slávu. Evangelium o ospravedlnění se změní v evangelium o moci Boží. Je to evangelium o posvěcení. Je to jakoby poselství člověče, můžeš být dokonalý. A dovedete si představit, že možná v postmoderní době světský posluchač, jak bych to řekl, že nemusí být snadné oslovit ho tímhle důrazem. Protože je otázka, jestli to je to, co řeší. Proto také tato misie bývá víc zaměřena dovnitř do církve, protože může mít těžko jenom málo kdy ozvučnost venku. Nicméně, jak víte, Ralph Larson oslovil a pokřtil George Knighta a George Knight se po letech dlouho vyrovnával s tím, o čem napsal knihu. Býval jsem dokonalý. Hnutí 1888 je dalším návratem, a je to návrat do roku 1888, k vlastnímu pojetí ospravedlnění z víry. Tady by se řeklo, to je úplně jiné poselství, než na které jsme zvyklí. To je poselství, které nezná ani reformace, a znovu je to poselství o plném posvěcení. Vždycky ta podstata je stejná. Tedy vzniká jakési evangelium posvěcení. Člověče, můžeš být svatý. Úplně je to jako by stav, kterého možno a je toho nutno dosáhnout. Zkusím tedy shrnovat. Podívejte se na to se mnou. Eschatologie je výrazné téma, legitimní, biblické, důležité téma. Když se nezvládne, začne se dít jedna věc. Jakoby Kristus druhého adventu byl někdo jiný než Kristus prvního příchodu. Jakoby čekal jiné věci. Jakoby byl ohrožen jeho příchodem. Jakoby v poslední době zde byl jiný koncept spasení, čili christologie a soteriologie, se mění pod tlakem nezvládnuté eschatologie. Jako bychom to přepisovali od konce. Pán Ježíš přijde a jako by z toho vzniklo jiné evangelium a jiný Kristus. Jenže christologie a soteriologie jsou srdcem teologie. Jestli písmo má něco udělat primárně, pak je to přivést nás k Ježíši a ke spasení. Kdo je Ježíš Kristus a jak jsem spasen? V poslední době to není o nic méně aktuální. Konec konců vzpomínáte, co hlásá první anděl z druhého andělského poselství. Věčné evangelium obyvatelům země. Jestli něco schází v poslední době, je to věčné evangelium. A evangelium je zpráva o Kristu prvního příchodu. Nikdy nesmíme ztratit z očí Ježíše Krista prvního příchodu. Protože v tomto světle potom můžeme rozumět eschatologii. Kdo přijde, co bude třeba, jaké hodnoty jsou důležité v poslední době. To všechno musí vyrůstat z evangelia. A nikoli naopak. Když někdy máme v rukou knížečku o dramatických událostech poslední doby, neříkám, že to musí být vždycky špatně, ale považte, jak to poslouží sekulárnímu člověku, který nezná Krista prvního adventu a nemá důvod ho mít rád. Jeho situace se zhorší, protože teď ten neznámý Kristus, o kterém nic nevím, brzy přijde a mě to ohrožuje. Takže nakonec stejně cesta ke Kristu vždycky začíná u kříže a u prvního adventu. Není možné seznámit se s Ježíšem a přijmout ospravedlnění jinak, než jít ke zprávě evangelia a teprve poté se podívat do budoucnosti. Aby naše eschatologie byla zdravá, Pán Ježíš Kristus prvního adventu evangelií musí stát uprostřed. Hodnoty evangelia musí být jasně vnímány. Ospravedlnění z víry musí zůstat klíčové. A všichni rozumíme, že ovocem tohoto ospravedlnění je růst ke svatosti, růst dokonalosti. Ten pavlovský, běžím, ale nedosáhl jsem. A víte, jakou větičku tam Pavel přidá? Kdo je dokonalý, jak smýšlí jako my. Jestliže tedy máme blízký eschatologický výhled, přitakáváme zákonu božímu a sdílíme vesliánskou terminologii svatosti, pak nám vždy znovu hrozí, že když ztratíme důvěru v evangelium o ospravedlnění z víry, vždycky máme nakročeno stejným směrem. Začneme, promiňte, že to tak řeknu, hrát na jistotu v tom, že abych obstál, pane, musím být dokonalý. Ale to je ta nejméně jistá jistota, pro jakou se můžeme rozhodnout, protože, teď to řeknu pastoračním jazykem, možná to znáte, nejobtížnější domluva je s člověkem, který je dokonalý. Největší problémy jsou ve sboru s lidmi, kteří jsou dokonalí. Přečtu vám teď úryvek z knihy a vy mi řeknete, odkud jsem to přečetl. V kapitole Spásná víra se vysvětluje, jak je člověk ospravedlněn, jak je zachráněn. A říká se tady, že spásná víra neznamená prostě důvěřovat Kristu, ale že spásná víra zahrnuje absolutní poslušnost objektivním skutečnostem evangelia. Především tento prvek činí z víry nástroj, jehož prostřednictvím můžeme prožívat moc evangelia. Zní to pěkně. Víra, absolutní poslušnost objektivním pravdám evangelia. Ale vzpomeňte se mnou na ty marnotratné syny, na ty kananejské ženy, na ty římské setníky. Byla jejich víra absolutní poslušností všem objektivním pravdám evangelia, když říkali synu Davidu, smiluj se nade mnou. Víra evangelií je definována jako příklon srdce ke Kristu, jako zavěšení se na Krista. To je víra. Absolutní poslušnost všem pravdám evangelia, to je posvěcení, to je růst, to je celoživotní. Ale spásná víra, to je přece něco jiného. Odkud jsem četl? Poznali jste někdo? Z velmi současné knihy Jacka Sekejry Víc, než se dá uvěřit. Velmi inspirativní. Ta kniha může být inspirativní jinde, ale já chci jenom dokumentovat to, že od určité doby 19. století dodnes i v naší literatuře se vyskytují naprosto nekorektní koncepty Krista a spasení. Nekorektní christologie a nekorektní soteriologie. Je to proto, že některým autorům stále eschatologie jakoby zastiňuje všechno ostatní a přepisuje evangelium o Kristu. Podívejte se samou na několik textů. Věřili byste, že v posvěcení je Kristova zástupnost, anebo posvěcení to už děláme my sami? Protože Pán řekl, sám sebe za ně posvěcují. A my víme, že máme nějak spolupracovat, ale v tom není problém. Někdy zapomínáme, že Pán Ježíš musí být vedle nás jako zástupce i v celoživotním růstu. On se nám stal spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Apoštol Pavel jinde napsal, poslušností jednoho člověka se mnozí stali spravedlivými, nebo stanou. Tento text už jsme citovali a mohli bychom ještě mnohé. A určitě by tam byly i ty texty, které říkají, ano, dejte se do služby posvěcení. Ano, to přitakání, to ano, pane, jistě musí být. Ale my promýšlíme tu druhou stranu věci. Křesťan v žádném okamžiku života nemůže mít představu, že by mohl obstát, kdyby Pán Ježíš Kristus nestál vedle něho, nejen jako Kristus ve mně, ale jako Kristus pro mne. Obrázky, které představují křesťana tváří v tvář desateru a anděla, který poukazuje na toto desatero, nám v dobrém úmyslu zvěstují špatnou soteriologii. Protože pokud tam nestojí Kristus vedle mě, tak opravdu nemůže být žádná diskuze o tom, jak to dopadne. Tváří v tvář Božímu zákonu. Takže už mi dovolte jenom slovo k zamyšlení. Kristovy zásluhy nejsou doplněním našich zásluh. Pokud jde o naše spasení, jsou našimi jedinými zásluhami. Je to pravda? Možná opatrně přemýšlíte. Ale já připomenu, co napsal apoštol Pavel. Pokud jde o spasení, poslušností jednoho se mnozí stanou spravedlivými. Je to jen jiná formulace o spravedlnění z víry. Bratři a sestry, vždycky, když ztratíme odvahu takhle věřit, vydáme se cestou k dokonalosti, která nás vždycky znovu přesvědčí o tom, že to je, jak napsal jeden autor výstižně, nemožná možnost. Je to snaha o jistotu, asi nejvíce mylná, tam se asi nejvíc mýlíme, jako můžeme. Takže mým cílem bylo reflektovat tyto věci a reflektovat také to, že náš příklon k legitimním tématům písma může v nepochopení znamenat vždy stejné pokušení. Tolik z mé strany a já se podívám jednak na vás a jednak na hodinky a zeptám se, jestli je možná a jestli je žádána diskuze. Prosím. Bratře?
Chci chtěl zeptat, proč je tak přitažlivá ta